čtečky.
Pane Světa, mohla jsem se pohledat se mnou tam.
Tahle zajednací síň je dimenzovaná na takovýto počet osob a větší počet osob se sem prostě nevejde.
Já bych mal zájem veřejnosti
na předtím. Nebudu s vámi teď o tom diskutovat jako s veřejností. Prostě se, kdo se sem dostal, se sem dostal.
A může tam aspoň použít řebičku?
Ne.
A jak to je tady ještě kouření z hospodářských domů? Kdyby si měl někam žít, tamhle dozadu vzal média, pak jsou...
Tak jedině, ale to už je Takže zahájí hlavní líčení trestní věci obžalovaného Vladimíra Spory, narozeného 3.1.1954 pro trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 261a trestního zákona a žádná pana státního zástupce o přednesení obžaloby.
Pořiďte zvukový záznam.
Já rovněž.
Státní zástupce se zabrá západ podává podle paragrafu 186.1 trestního řádu obžalobu na obviněného Vladimíra Stvoru, narozeného 3.1.54 v Umíně, bytem Chýně Borová 303, že dne 2. července 2007 z blíže nezjištěného místa umístil na své webové stránky www.svedavé.sport a takto veřejnosti zpřístupnil český překlad článku pod názvem Holocaust a jeho 4-milionová varianta spochybňující svým obsahem nacistické genocidy na Židech za druhé světové války, co do rozsahu obětí a zejména i zpochybňování existence nástrojů tohoto genocidia, jako byly tábory smrti a plynové komory, a to zejména výroky. Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz o tom, že byl v jakémkoliv táboře smrti používán jedovatý plyn, plynové komory nebo plynové pece. Tábory smrti kontrolovali kvalifikovaní inženýři a ti uvedli, že zmiňovaná zařízení byly sprchy, že nemohla být používána jako plynové komory a že údajná úmrtí byla nemožná, za své posudky byly uvězněni. Existuje i množství očitých svědectví vězňů, kteří existenci táboru smrti popírají, vidí se umlčování nebo věznění. Úmyslu polemizovat o podstatě a rozsahu nacistického genocidia proti Židům za druhé světové války. Tedy veřejně zpochybňoval nacistické genocidium a jiné zločiny nacistů, čímž spáchal trestný čin podpory a propagace hnutí směřující potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 261a trestního zákona.
Děkuji, takže obžaloba je přednesena zhodně pana čísla listu 164 až 166. Teď žádám pana obžalovaného, aby předstoupil po krátce, vyslechnu vás. Takže generály jsou na čísla listu 152, máme tady číslo občanského průkazu 110, 79, 61, 35. 110, 79, 61, 35. A ještě u doktora Macnera číslo průkazky 09, 724. Chci vás poučit, pan obžalovaný, podle paragrafu 33, 92, 95 trestního řádu, že jako obžalovaný máte právo se k obžalobě vyjádřit, máte právo podávat návrhy, opravné prostředky, žádat opravu a doplnění protokolace, když by nesouhlasila s naší výpovědí, máte právo nevypovídat, máte právo se radit s panem obhájcem, když vám položím otázku, tak již ne. Rozumíte poučení?
Prosím vás, já špatně slyším, co vám takže já budu měl si problém rozumět. To poslední jsem nerozuměl.
Máte právo se vyjádřit k obžalobě? Máte právo žádat opravu a doplnění protokolace, když by nesouhlasila s vaší výpovědí? Máte právo se radit s panem obhájcem, ale když vám položím otázku, tak už ne. A máte právo nevypovídat?
Budu vypovídat a budu mít k tomu nějaké doplňky.
A rozumíte tomu poučení?
Prosím.
Rozumíte teď tomu poučení?
Ano, můžu teď pomáhat? Asi vezmu to svůj, já budu se nezávědět, protože tady mám citace, tak je budu muset přečíst. Jestli mi teda dovolíte.
Samozřejmě, že vám dovolím nahlédnout do poznámek, ale nedovolím vám, abyste to souvisle četl.
Tak prosím, nedovolíte mi.
Abyste mi to tady předčítal souvisle. Můžete nahlížet do poznámek, ale ne mi to souvisle předčítat.
Nebudu přečítat všechno, ale některé věci přečítat musím, protože musím citovat přesné znění rozhodnutí Krajského soudu a několik dalších citací, které budu potřebovat. Takže prosím vás, paní předsedkyně, Většina argumentů by byla řečena při poslední přerušení.
Já vás chci upozornit, že celé hlavní líčení probíhá znova.
Dobře.
Takže od začátku to budeme všechno probírat znova.
Dobře, od začátku teda. Takže v podstatě jsem tady proto, protože jsem publikoval na webových stránkách Nemovec článek, který je do jisté míry kontroverzní. A chtěl bych připomenout, že ten článek byl publikován na serveru, který je umístěn v Americe. Já sám žiju trvalé v Kanadě a v Kanadě podobný zákon paragrafu 261 neexistuje, tam to není trestné. Zvědavce dělám od roku 1999. V podstatě to zaměření toho zvědavce je to, zabýváme se hodně lidskými právy, upozorňujeme na jejich porušování v různých částech světa, zabýváme se taky právy zvířat, při našem ekologické a geopolitické analýzy celosvětové situace. A snažím se s čtenářům poskytovat alternativní pohled na věc. Pokud by to nebylo příliš neskromné, tak bych řekl, že se snažíme hledat pravdu. Dneska by se mi to vždy daří, ale alespoň se o to pokoušíme. Ve svých článcích se nevyhýbáme kontroverzním tématům a snažíme se nebýt řízení diktátem politické korektnosti. Výsledkem je, že se občas objeví články, které mohou být chápány na hraně zákona. Takovým článkem zřejmě je právě zmíněný článek Holokaust a jeho 4-milionová varianta, který tady stavil. Ten článek jsem umístil na server já sám, nikdo mi k tomu nenadělal, ani mi to nedoporučoval, bylo to moje rozhodnutí a udělal jsem to proto, protože jsem chtěl na toto téma otevřít diskuzi. A mimochodem, mezi mými kanadskými známými budí ten proces takové určité rozpaky, protože tam to není zvykem a dokonce to došlo tak daleko, že moje audioložka, která tečuje můj poškozený sluch, mě před cestou jsem objala a přála mi jako hodně štěstí, což je nezvyklé, protože Kanaděme si udrží metrový odstup od lidí, takže to bylo takové svým způsobem mílé. Pro Kanaděmi je nepochopitelné, že nikde může existovat země, kde je člověk samozřejmě za článek, který nenapsal, který ani nepřeložil, který ani nepublikoval v té zemi, kde je to trestné. A takže tak nějak jsou z toho. No, myslím si, že to prostě nemusí dělat republice dobré jméno v zahraničí. Něco více o tom samostatném článku. Vytýkají se mi v podstatě dvě věci. A sice zpochybňování počtu obětí a pak některé věty. Prosím vás, článek nespochybňuje počet obětí. Článek pouze poukazuje na rozpory oficiálních zdrojů. A myslím si, že upozornit na rozpory by nemělo být trestné, protože celá řada oficiálních zdrojů, které nejsou konspirační, o tom píšou zcela volně. Samotná Wikipedia uvádí několik čísel na Auschwitz od 900 tisíc až po 3 až 4 miliony. To jsou fakt tak krásně, že každý dohledal běžně přístupný zdroj, není to nic tajného. A Wikipedia dokonce sama, no Wikipedia ne, ale například památník Jan Vašen v Jeruzalémě zmiňuje počet obětí 3 miliony. Stejně tak jako památník holokaustu v Berlíně, tam paní Brožovky je méně vatnějštině, vladě v Němčině, hovoří o 3 milionech, tam potom ty Brožovky připojil ke svému hájení. Předčetně závazných věd článků. Státní mužovací i krajskému soudu uvádí konkrétně tyto věty. Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že byl v jakémkoliv táboře smrti používán jedovatý plyn, plynové komory nebo plynové pece. Tábory smrti kontrolovali kvalifikovaní inženýři a ti uvedli, že zmiňované zařízení byly smrti, že nemohla být používána jako plynová komora a údajná úmrtí byla nemožná. Za své posudky byly umlčováni a uvězněni. Existuje i množství očitých svědků, vězňů, kteří existenci táboru smrti popírají, i ti jsou umlčováni a vězněni. Ta poslední věta, která je vytýkána, je téměř usměvná. Není důkazem, že alespoň něco v tom článku je pravda, to, že já sám dnes tady stojím, kvůli tomu vrtovu. Vždy si v takových případech připomenu známou repliku Jana Verika z rozhovoru s Janem Horníčkem, kdy Horníček říká, že nakupuje knihy přísně od dnešku a nakupuje je na metry a každý den je prolíne. Podívá se, jestli některá kniha není náhodou v červičku a Verik na to říká, kde pak kniha? Stránka někdy zasmrádne, nebo i slovo. Takže v mém případě zasmrádnu několik věc. Mám totiž ve zvědavci přes 4000 článků o více jak 1200 autorů. A jsem tady kvůli jedinému článku a v tom článku kvůli několika větám. Pokud je o ty samostatné věci, nejsou mým výrokem, dokonce nejsou ani výrokem autora článku Cassidyho, i ten cituje názor někoho třetího. Z kontextu článku ovšem může se správně vyvodit, že Cassidy se patrně s obsahem nebo s názorem těch věc totožňuje. Kdybyste se zeptali mě samotného, jestli se s těma větama totožňují, musel bych říct, že nevím. Není to můj obor, já nejsem historik ani odborník na ty věci, netroufám si vůbec říct, jak to bylo, já pouze jako redaktor překladám jiný názor a prostě myslím si, že bychom se o tom mohli a měli bavit. Jsem sám na to názor nemám. Ze stanoviska okresního soudu. Krajského soudu, pardon. Krajský soud, kde jsem zdůvodnění píše. V případě zveřejňování textu popírajícího tak, aby bylo upozorněno na tvrzení některých osob, evidentně v rozporu se závěry Norimberského tribunálu, nelze sice a priori možnost na takový text neupozornit, například v případě vědeckých historických polem. Avšak nemůže být v žádném případě předmětem veřejné diskuze, neboť to je ze zákona vyloučeno. Když právě v tomto směru je podle názoru odvolacího soudu svoboda slovu významně omezena. To říká krajský soud. Aby se v tomhle tom odvolal na listinu základních práv a svobod člověka, která je součástí naší ústavy. Odvolávám se konkrétně na článek 17, kde se uvádí. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Paragraf 2, nebo věta 2, odstavec 2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozlišovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. A odstavec 3, cenzura je nepřípustná. Součástí článku 17 je i velice důležitý odstavec 4, kde se uvádí, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Domnívám se, že odvolací soud se mýlí, pokud tvrdí, že, cituji, toto téma nemůže být předmětem veřejné diskuze, neboť to je ze zákona vyloučeno, když právě v tomto směru je podle názoru odvolacího soudu svoboda slovu významně omezena. A odvolává se přitom na odstavec 4 zákona 17 listiny práv a svobod. Státní žalobce ani krajský soud se nemůže odvolat na zmíněný odstavec 4, aniž by podrobně vysvětlil, jak věta ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že byl v jakémkoliv táboře smrti používán jedovatý plyn. Ohrožuje práva a svobody druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu zdraví a mravnosti. Jsem si jist, že listina základních práv úmyslně a velmi přesně specifikuje případ, kdy stát může svobodu projevu omezit a není náhoda, že vyjmenovává jednotlivé situace. Kdyby v inkriminovaném článku například bylo napsáno, ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že v jakémkoliv táboře smrti byl používán jedovatý plyn. A proto navrhuji, aby všichni, kdo si myslí opak, byli zbaveni hlasovacího práva, pak bych zcela jasně porušil odstavec 4 článku 7 listiny práv a svobod člověka, protože bych upíral právo a svobody druhým, aby byste nemohli právem stíhat a soudit. Ale nic takového v článku není. Článek nevyzývá násilí, nehanobí rasy, nebudí nenávist, nevede nikomu práva a svobody, neohrožuje bezpečnost státu, ani veřejnou bezpečnost, ani ochranu veřejného zdraví či mravnosti. Pouze předkládá něčí názor uvážení. To není a nesmí být trestné. Teď bych chtěl něco malinko říct k tomu, k těm slovům, k rozdílnosti slov opírat a pochybovat. Česká média a také někteří lidé činí trestné právo mají tendenci to nerozlišovat a nahrazovat jemnější výraz pochybovat ostřejším výrazem popírat. Čímž ovšem škodí nejen případně obviněnému, ale i samotnému právu, dělají medvědí službu. Mezi oběma slovy je velký význam. Velký rozdíl, významový rozdíl. Když řeknu, pane svědku, pochybujete, že jste tam podezřelého viděl, tak je to úplně něco jiného, než když řeknu, popíráte, že jste tam svědka viděl. Odmítám nálepku popírače. Připouštím, že článek vznáší jisté pochybnosti. A prosím vás, pochybovat o ničem je přirozená lidská vlastnost. Je to něco, co žene pokrok kupředu. Kdyby lidé nepochybovali, tak bychom ještě dneska věřili, že Země je středem vesmíru a slunce kolem nás obíhá. Není možné ani říci, pochybovat sice můžeš, ale ne o tom. Nelze vymezit mantinely, o čem se pochybovat může a o čem se pochybovat nesmí. Jakmile řekneme, že o něčem nesmí pochybovat ani se bavit, že to musíme přijmout jako uzavřený fakt, tak to z nás dělá roboty stroje. Řekl bych, že ten článek z naší pochybnosti ale nepopírá. Pouze předkládá názor někoho jiného. Říká ten a ten si myslí to a to. A nechává prostě pro diskuzi. Proto jsem ho publikoval. Diskuze je vitální součástí každé společnosti. My se vykroutíme hlavou nad tím, že svého času umění vyhlásil fatku nad autorem satanských veršů Raštin, protože jeho verše nebyly v souladu s oficiálním učením islámu a hrozí mu za to smrt. A já se ptám, v čem jsme lepší. My taky máme své satanské verše, o kterých nesmíme pochybovat. Teď bych něco řekl k tomu samotnému paragrafu 261. A sice každý ho přirovnal k Orwellově románu 1984. V tom jeho románu existuje ministerstvo lásky, které mučí, aby si to občel. Existuje tam ministerstvo míru, které vede válku. A existuje ministerstvo pravdy, jehož posláním je šířit lži. Paragraf 261, podle kterého jsem souzen, má všechny znaky orwellovského světa a nese pečeť toho, co Petr Birhardt, ze kterého za chvíli budu citovat, nazývá memoriální zákon. Ten paragraf se tváří jako ušlechtilá snaha o ochranu lidských práv a svobod člověka. A dokonce cituje práva a svobody člověka ve skutečnosti přesně ve stylu Orwella je používán právě potlačování práv a svobod člověka, s níž nejdůležitější je svoboda právo, je svoboda a právo na vlastní názor. A pak je právo to říct. Vůbec tyhle ty paragrafy nebo ty zákony, které uzákonňují minulost, nesou se jednoho paradoxu. Máme v trestní právu zákon zakazující schvalování komunistických a nacistických režimů. Znamená to snad, že jiné než nacistické a komunistické genocidy je možno nejen spochybňovat, ale i ospravedlňovat bez ohledu na počet obětí. Je komunistická genocida spáchána komunisty, tedy příslušníky strany, nebo genocida spáchána komunistickým režimem? Pokud platí první, pak jakýkoliv nekomunista podílející se na komunistické genocidě je mimo a jeho činnost je možno spalovat jednoduše proto, že neměl červenou knížku. Pokud platí druhé, pak celé zákony ustanovení ztrácí smysl, nebo nikdy a nikde žádný komunistický režim nebyl. My jsme měli socialistický režim, komunismus tady nikdy nebyl. Zajímavý paradox je kauza Katyn. Zdá se, že neexistuje nic jako oficiální verze. A ideové protagonisty na obou stranách verze, tedy soudí s literou toho zákona, považovat za ty, kteří porušují jeden i tentýž zákon. Jedni popírají komunistické genocidu tím, že vidí vinu na straně nacistů, a jiní dle stejného principu popírají genocidu nacistickou. Tak si teď dovolím přečíst úryvek z projevu Petra Birhardta, který přednesl v Senátu před hlasováním o proti komunistickému odboji, protože to souvisí velmi těsně s tím, o čem my tady hovoříme. Takže Petr Birhardt říkal, já ten projekt zkrátím, budu být jenom několik odstavců z toho, ten projekt je dražší. Ve Francii po přijetí zákonu, z let 1990 až 2007, které dostali obtížně přeložitelné adjektivum memoriální, a které vynášely závazné kategorické soudy o minulosti, od let napoleonských přes masakry v Arménii až po válku v Alžírsku, se ozvali historici. Nejdříve francouzští a pak evropští, s iniciativou, která se obrací na všechny zákonodárce s výzvou, aby si přestali osouvovat právo, zákony rozhodovat o minulosti a bránili tak svobodnému bádání o minulosti. Do čela iniciativy nazvané Svoboda pro historiografii, pardon, tak se tehdy postavil Pierre Nora. Nakonec toho byla výzva nejen francouzských, ale evropských historiků, nazvaná Appel de Blois. Zřejmě podle města, kde byla sestavena. Mluví se mi o nepřípustnosti retrospektivního moralizování minulosti a o hrozbě intelektuální cenzury. Minulost a psaní o minulosti Historiografie nebo dějepisectví nesmí být napříště zájemcem současné politiky. V svobodném státě žádná politická autorita nemá právo definovat formou zákonů pravdu o minulosti a omezovat tak nejen historiky, ale vůbec kohokoliv ve svobodném bádání soudzení minulosti. Francouzské národní zhromáždění pak vytvořilo zvláštní komisi vedenou jeho předsedou, která rozhodla prozkoumat oprávněnost podnětu historiků. Nakonec jim dala v pevném dosahu za pravdu. Byla tak učiněna příliš nebezpečně se rozmáhajícímu autoritativnímu mentorování dějin francouzskými zákonodárci. Je to pravda, je to opravdu tak snadné rozhodnout zvednutím ruky například o tom, zda v letech 1945 až 1948 u nás byla či nebyla demokracie. Zda a co byl a co nebyl protikomunistický odpor a co odboj, ta snadnost by nás měla varovat. Minulost by neměla být služkou současnosti, tím méně momentálně zvolených politiků. Myslím si, že alespoň v demokratických režimech, v právních státech tomu tak být ani nesmí. Kdybychom to připustili, přepisovali by se dějiny, a to znovu a znovu závazně zákonem po každý volbách. Dosti na tom, že my Češi už více než 100 let napravujeme jednáním a pak opačným směrem minulost, bouráním a zase stavěním a opět bouráním pomníků. Je to truchlivé zakomplexované počínání a obávám se, že je velmi návyklé. Naši bezradnost na problematickou minulosti si kompenzujeme tu strháváním mariánského sloupu, tu přebarvováním tanku. Co jsme nestihli, když to bylo, jak se říká, bohu, to ochotně uděláme, když je to povoleno a snímá to televize. Obávám se, že přijímání zákonu o minulosti je činnost s tímto obrazoborectvím zpřízněná. My, senátoři, bychom na to neměli mít svůj podíl, myslím si. Minulost není materiálem pro zákonodárce. Nevím, jak vy, ale já bych jako člen komise, dejme tomu nějaké komise ministerstva obrany, odmítl rozhodnout podle paragrafu 3 odstavce 4 až 6 tohoto návrhu zákona. Zda ten, kdo vstoupil do komunistické strany 4. ledna 1968, který ještě za Novotného, a pak byl za protistátní činnost odsouzen na 3 roky ztráty svobody, není účastníkem odporu či odboje. Kdyby proti vstoupil o dva dny později, tedy už za Vnučeka, pak podle zákona by jeho odpor převyšoval jeho účast na budování, rozvoji a upevňování komunistické totalitní moci. Cituji ustanovení zákona. To by pak ale ještě musel vystoupit státnictví za Vnučeka, tedy v dubnu 1969, ale až v květnu za Husáka. Jinak podle tohoto zákona nemá šanci. A nejen to. Vztahuje se na něj naopak zákon o protiprávnosti komunistického režimu. O hodnocení minulosti se nemají přijímat zákony. Minulost je to, co je v našich hlavách. Tam se rozhoduje, zda a jak se minulosti vyrovnává. Nikde jinde. Nejen erárně, úřady a komisi, které zřizují momentální zákonodárci. Tolik Petr Píhal. Konec citátu. Ještě bych chtěl porovnat paragraf 261 se známým komunistickým paragrafem 98 o korporaci republiky. Současné cenu té vlně podobných procesů s různými lidmi obviněnými podle téhož paragrafu vnímám svůj proces už nejen jako prostou snahu umlčet nepohodlný server, ale jako demonstraci moci a koordinovanou snahu místních kruhů zneužít vágně formulovaný paragraf 261a o podpoře hnutí potlačující lidských práv, nastolení cenzury a kontroly myšlení. Podobně byl za komunistů široce zneužíván paragraf 98 o podrácení republiky. Paní předsedkyně, vím, že ten zákon nemůžete zrušit. vyplatí a my ho musíme dodržovat všichni dva, které vaše spodníku těsně od radu a jako občana musím taky respektovat. Ale vy máte alespoň možnost snížit jeho dopad. To vás váš úřad opravdu. Dnes se nebudu odvolávat na lidská práva, protože jsem udělal posledně a můj soud argumenty víceméně uznám. Dnes se budu odvolávat na zdravý rozum. Vím, že nemůžete potrestat, můžete je omlčet, založit tady finanční pokutu, cokoliv. Ale nikdy nemůžete přikázat, aby lidé přestali pochybovat. Je to proti přírodním zákonům. Můžete se pokusit udělat z lidí stroje, exemplárními tresty a strachy, dočasně zpomalit proces poznávání, ale nikdy nemůžete na to malo zastavit. Připomínám historii, kdy se církev v minulosti pokoušela o něco podobného. Její represivní nástroje tenkrát ovšem byly daleko přísnější. Tenkrát se za pochybování uvaloval, mučitelo pochybování. Ani tehdy se to nepodařilo. Pochybovat je lidské. Kdo se pokouší zakázat pochybování pod pohroškou trestu, nemůže uspět. Lidé si samozřejmě začnou klást otázku, co je to za pravdu na hynění nohou, která potřebuje podporu zákona. Za každého jednotlivého padlého, za každého umlčeného zvědavce povstane 10 nových. Chcete to? Opravdu to chcete?
Diskusy. Zatím je to trestné, stojí před soudem. Chci říct, že rozhodně nespochybňuji počet obětí, ale jenom jsem chtěl upozornit na to, že jsou některé oficiální zdroje rozporu. Oficiální zdroje o tom píší například u pojmu Auschwitz 900 000 až 3 až 4 miliony Auschwitz jako osvětí Auschwitz Německo. Závadným větám, které cituji z žaloby, tak chci uvést repliku pana Erika panu Horníčkovi. A v mém případě zasmrádlo několik tisíc článků. A jsem tu kvůli několika vědám.
Článků,
jsem kvůli několika
věcí. Ne, on uvedl, že publikoval řádově 4 000 tisíce článků, což to zde stojí v jednom, respektive pár větám, které ze zprávy. On měl o zasmáření několik vět toho článku v replice právě na ten dialog těch podrobností. Pak to ztrácí právě ten znak. Takže
tam
dám
obhájce žádá opravu protokolace, že žalovaný řekl, že publikoval několik tisíc článků. A stojí tu kvůli několika větám. Věty nejsou mým výrokem. A nejsou ani autora toho článku Kasidyho, který cituje někoho třetího. Ale z kontextu článku může soud nabít dojem, že je kasidyským obsahem článku ztotožněn. Nevím, jestli se ztotožňuji s tím článkem, že jsem odborník. Jsem redaktor a nemám na to názor. Nyní chci citovat rozhodnutí Krajského soudu v Praze. Si do závorky dáme strana 5, druhý odstavec. Strana 4, na třetí odstavec. A odvolávám se na listinu základních práv a svobod. Na článek 17, který cituji, dále chci citovat článek 1, 2 a 3. Obracím pozornost na článek 17, odstavec 4, který hovoří o tom, kdy lze svobodu projevu omezit. A domnívám se, že se odvolací soud míjí, pokud on sám se zabývá odvolává na tento článek. Protože nevím, jak moje věta, jak věta z uveřejněného článku do uvozovek ve skutečnosti neexistuje, pardeče, ohrožuje práva a svobody druhých, ochranu svobod a práv druhých, veřejné zdraví, veřejnou bezpečnost. Stát specifikuje, kdy lze svobodu slova omezit. článek nevyzývá k násilí, nehanobí rasu, ani nebere práva a svobody druhým. Pouze předkládá něčí názor k uvážení. To není a nesmí být trestné. Někdy se směšuje a nerozlišuje rozdíl mezi slovy popírat a pochybovat. Tak potom dojdeme k úplně jinému významu. Když dávám příklad otázky soudu na svědka do uvozovek, pochybujete, že jste tam osobu viděl. Druhé uvozovky a popíráte, že jste tam osobu viděl. Je tam velký významový rozdíl a já odmítám nálepku popíračem. Připouštím, že článek vznáší pochybnosti. Pochybnost nebo pochybování vede člověka kupředu a není možné vymezit mantinely. Se smí a o čem se nesmí pochybovat. Článek vznáší pochybnosti, ale nepopírá. A nechává prostor pro diskusi. A diskuse je součást každé kultury společnosti. Uvádím příklad Ajatolláha Chomejního, který vynesl rozsudek fakty nad spisovatelem každým za Sotlanské revoluce. Paragraf 261 mi připomíná Orwellův román 1984. Kde jsou na ministerstvo 84. A tento paragraf má všechny znaky orwellovského světa. Lidhardt toto nazývá memoriálními zákony. Tento paragraf je používán v potlačování práv a svobod člověka. Máme zakázáno schvalovat komunistické a nacistické genocidy. Tam se zdá jiná genocida ze ospravedlnění. Jako paradox uvádím kauzu Katyň. Kde neexistuje nic jako oficiální verze. Jedni popírají komunistické genocidium a druhý zase nacistické. Dále přednáším úryvek z projevu Petra Pidharta před hlasováním Senátu. A chci ještě porovnat paragraf 261 a paragraf 98 za takzvané povracení republiky. V současné době se zedmula vlna procesů s lidmi, kteří jsou obviněni z téhož paragrafu. Jedná se dle mého názoru o demonstraci moci a snahu jiných kruhů k nastolení cenzury a kontroly myšlení. Soud má kontroly myšlení. Soud má možnost snížit dopad tohoto ustanovení. Odvolávám se na zdravý rozum, protože můžete mě potrestat, ale nemůžete přikázat, aby lidé přestali pochybovat. Ani nemůžete udělat lidí stroje. Pomalý vývoj můžete, ale ne ho zastavit. Církev v minulosti za pochybování upalovala a ničila. Ale chci jen říct, že za každého padlého zvědavce vstane 10 nových. Já se chci zeptat, říkalo, že ten server provozujete od roku 1999, ale předtím jste říkal, že od roku 1989, tak která ta data jsou platná? Od kdy ten server provozujete? Ten www.zvědavec.org.
Od kdy? Od roku 1999.
99. A předtím žádné takové stránky neexistovaly?
Jestli jsem předtím ty stránky dělal? Ne, já jsem původní profesí programátor do počítače.
Co to má společného s tím článkem?
Pokud hodlá veřejnost komentovat některé mé dotazy, tak vás pošlu za dveře.
Sorry.
Server jsem začal provozovat v roce 1999. Máte nějaký přehled o tom, kolik lidí si ten článek přečetlo a kolik jich bylo?
Nejprve řeknu, že průměrná čtenost článku je asi 2000 lidí. 2000 návštěv. Tento článek díky publicitě, kterou vyvolal ten soud, má čtenost přes 45 tisíc lidí. Jen proto, že došlo k tomu, k čemu došlo. Jinak by. Takže v podstatě lidé, kteří se snažili umlčet tu informaci, docelili pravý opak. Dočetlo se jim, že ten článek si přečetl mnohem více lidí, než by si ho normálně přečetl.
Ten článek, myslím, že tento konkrétní článek byl pouze pro placené služby anebo pro neplacené služby, jak jste to měl zařízené?
Ten článek je, nám to funguje tak, že první měsíc, pokud je článek překlad, tak je uzavřen pro neplatící a pak je otevřen, pak jsou všechny články otevřeny pro všechny. Ten článek, protože už je v roku 2007, takže je přístupný všem.
Jste říkal, že jste chtěl umožnit diskusi. Sledoval jste tu diskusi, která tím článkem vznikla?
Ano.
No a co v ní mi povíte?
Nebyla větší než jindy. Nemohu říct, že by článek vyvolal nějakou bouřlivou reakci nebo něco taková průměrná.
Zasahoval jste nějak do té diskuse?
Ano, vždycky zasahuju, pokud se tam objeví ostré protižidovské názory, tak to mážu, pokud to teda chytím, pokud mě někdo upozorní. Protože je bohužel smutnou pravdou, že se mi tam občas dostávají takový, jak se tomu říká, ti židovníci. Já se to snažím eliminovat teda tohleto, protože tohle tam nechci. Takže ano, několik příspěvků jsem vymazal. Nejenom u toho článku, ale i kdykoliv na podobnou věc narazil.
Průměrná čtenost článku je 2000 čtenářů. Tento článek díky publicitě, které se mu dostalo tímto soudním jednáním, má čtenost 45 tisíc. Pokud je článek překlad, tak jeden měsíc je uzavřen pro platící čtenáře a potom je otevřen pro všechny. Diskuse u tohoto článku nebyla větší než jindy, řekl bych, že nevyvolalo bouřlivou reakci. vždycky zasahují do diskuse. Když se tam objeví ostře protižidovské názory, pokud je chytím, protože se mi tam dostávají občas takzvaní židovíci, snažím se to eliminovat, protože to tam nechci. Nejen u tohoto článku, ale u jakéhokoliv jiného článku.
Ideologie.
Pan státní zástupce má dotaz.
Požadovaní, se vás pěkně, jakým jazykem hovoříte? Hovoříte anglicky? Umíte anglicky?
Já se omlouvám, prosím.
Umíte anglicky?
Ano.
Slovem i písmem?
Slovem, písmem je to slabší.
Před umístěním toho článku na ten váš web seznámil jste se s jeho obsahem?
Jestli jsem se seznámil s jeho obsahem v angličtině, ano.
I v českém jazyce?
I v českém jazyce.
Ano. Než jste to tam umístil.
Tak jsem, jestli jsem řekl, že ten článek četl.
Ano.
Ano, četl.
Ty výroky, které jsem citoval v obžalobě před chvílí, ty jste četl také.
Ty čtyři věci, které ano. Jsem vytýkali na početku.
Jaké je vaše dosažené vzdělání?
Jaké je moje vzdělání?
Ano.
Středoškolské gymnázium.
Ano. Jak dlouho se zajímáte o historii?
To je to, co jsem tady už říkal. Já nejsem historik a neprofám si vynášet soudy na toho téma, je by každý v tom utloukl. Nejsem odborník.
O problematiku druhé světové války se zajímáte? Myslím, jako je to váš nějaký zájem, ne vaše práce.
Jestli
se zajímáte o problematiku druhé světové války, nebo jste se zajímal?
Ne. Není to moje parketa a není to můj nějaký podniček, že bych to nějak sledoval nebo studoval podobně. Určitě ne.
Webové stránky zvedavec.org jsou vedeny v jakém jazyce? V jakém jazyce jsou vedeny?
Co, ty články?
Ty webové stránky, které spravujete.
Česky. Pouze česky.
Těch diskuzí, ty diskuze jsou vedeny v jakém jazyce pod těmi články? Diskutující jsou podle vás?
Diskutující?
Ano.
V jakém jazyce je vedeno?
Ano.
Česky pouze já mám námitku, protože bylo ty otázky, jak může správce vědět, kdo je diskutující.
Já vám tu námitku nepovolím,
jenom jako, ptá se na jazyk. Ne, ptá se na jazyk.
Přesně otázku, jaká jazyce.
Dotaz zněl, jaké národnosti jsou diskutující, jak to může vědět správce webu. Toto.
Já jsem slyšela, že v jakém jazyce to je vedeno.
Tak jak položí státní zástupce otázku znovu.
V jakém jazyce jsou vedeny diskuze? Pod těmi články.
Občas slovensky.
Dobře. Prosím vás, ten článek Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta, ten jste převzal jako celek, nebo je tam nějaký úvod, který byste třeba napsal, nebo závěr? Je v tom článku něco vašeho, nějaká věta?
Ten článek jsem se prodloubal.
Jestli ten článek jste celý převzal od začátku až do konce, nebo nějaká věta je tam vaše, například úvod nebo závěr?
Ne, není tam nic, co bych tam přidával.
Prosím vás pěkně, jste autorem článku Jak poznat žida?
Ano, jsem autorem toho článku.
Článek psáno před rozsudkem. Ten se vložil na web také vy.
Ano.
A ten úvod, který tady stojí, ten jeho autorem je kdo? Před tím dopisem vlastně.
Pan Svoboda tady nestojí pro jiné články, pan Svoboda tady stojí kvůli větám, které jsou citovány v obžalobě, a proto já se domnívám, že tahle otázka je stala zavádějící.
Námitce se vyhovuje.
Já k tomu pouze hovořím, že to souvisí se jaksi s objektivním hlediskem žalování trestání činu. Žádám za protokolování této otázky. Subjektivní stránkou. Čili účastním jednáním.
Článek i po překladu. Ty čtyři věty, které jsou napsány v obžalobě, jsem četl také. Mám střední školu, gymnázium. Nejsem historik. Problematika druhé světové války není moje parketa. www.zvědavec.org. Jsou stránky pouze česky. Diskuse jsou vedeny česky, občas slovensky. Článek jsem převzal jako celek, není tam nic, co bych přidával nebo ubíral. Jsem autorem článku Jak poznat Žida. Článek psáno před rozsudkem jsem dal na web. Bude otázka státního zástupce. Jestli teda můžete znovu položit tu otázku, abyste si, nebo jít do protokolu říct, že tu jsem si nezaznamenala.
Ptal jsem se, zda ten úvod toho článku psáno před rozsudkem, kdo jeho autorem. Můžu to i přečíst.
Takže kdo je jeho autorem? Obhájce namítá, že to nesouvisí s tím, co je obsahem obžaloby. Námitce se vyhovuje. Státní zástupce uvádí. Žádám, aby bylo zaprotokolováno, že jsem otázku vznesl kvůli subjektivní stránce. Žalovaného trestného činu. Takže další dotazy. Pane obhájce?
Ano. Můžu se vás zeptat, jestli víte, zda inkriminovaný článek vyšel někdy dřív, než se ho zařídil vy?
Česky nebo anglicky?
Vůbec ten článek. Anglicky nebo
česky? No, to je 4 miliony.
Ano.
Jestli vyšel někdy dříve?
Ano.
Vyšel nejméně na toho zahraničních serverech, o které by.
Dříve než jste ho nechal
červit? Dříve než jsem ho nějak publikoval.
Jsou ty zahraniční weby, jak uvádíte, veřejně přístupné?
Ano, jsou. A velmi navštěvované.
Všechno děkuji.
Dotazu obhájce. Článek vyšel na dvou zahraničních serverech. Dříve než jsem ho já dal na web. Tyto servery jsou veřejně přístupné a hojně navštěvované. Teď se chci zeptat stran ve smyslu paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu. Zažádají předložit trestní spis a výslovně, případně výslovně označují některou listinu při čtení anebo zda souhlasí s konstatováním obsahu spisu. Pan státní zástupce?
Souhlasím s konstatováním.
Pan obhájce? Takže státní zástupce ani obhájce nežádají předložit trestní spis a neoznačují žádnou listinu výslovných přečtení. Takže podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu se konstatuje, takže článek na čísle listu 15 až 20 a na čísle listu 21 až 35. Potom tady máme odborné vyjádření pana doktora Zbožila na čísle listu 39 až 43. Pak tady máme stanovy družení na čísle listu 88 až 94. Pak je tady výtisk z internetové domény 115 až 117. Opis RT 118. Jo, ještě usnesení KS Praha, 204 až 209. Ještě se chci zeptat k znaleckému posudku pana Mareše, jestli případně souhlasíte s jeho čtením s tím, že vím, že s předchozím hlavním líčení souhlas nebyl dán, pan Mareš už nevykonává znaleckou činnost, a soud sám nebude zadávat jiný znalecký posudek, to říkám jen dopředu, že rozhodně nehodlám zadávat další znalecký posudek, že jenom v případě, že byste tedy souhlasili s tím přečtením, takže bych ho přečetla, ale jinak se bez tohoto důkazu i obejdu. Takže pan státní zástupce.
Souhlasím přečtením.
Takže obhajoba nesouhlasí s čtením znaleckého posudku znalce Mareše. Budou návrhy na doplnění dokazování? Nemáte? Takže Vajze zakládá do spisu písemné vyhotovení přednes obžalovaného, aby bylo kompletní. Tento se přikládá protokolu. Dále nemá návrhy na doplnění ukazování. Takže se dokazování podle paragrafu 216 odstavec 1 trestního řádu končí a já žádám pana státního zástupce o závěrečný návrh.
Takže závěrem po zopakovaném a doplněném dokazování odkazuje zejména na již přednesenou závěrečnou řeč o hlavním líčení z 10.12.2009 a dále uvádím, že provedením dokazování prezentovaným v průběhu hlavních líčení bylo podle právního přesvědčení obžaloby
Jednoznačně prokázáno, že se žalovaný skutek stal a má všechny zákonné znaky trestného činu, v daném případě podpory a propagace hnutí snižující potlačení práv a svobod člověka ve smyslu paragrafu 261a trestního zákona. Přičemž uvádím, že obdobné znění této skutku jako podstaty tohoto trestného činu přebírá nový trestní zákonník právě má 42.009 Sbírky, který je v současné době účinný. Pokud jde o objektivní stránku předmětného trestného činu, lze podle stanoviska obžaloby znovu konstatovat, že je nespornou skutečností, že obžalovaný předmětný článek D.P. Svědyho nazvaný Holocaust a jeho čtyřmenová varianta opatřil, nechal jej přeložit a volně bez omezení zpřístupnil na webových stránkách www.zvedavec.org, čímž jej nepochybně zveřejnil. Obsahem uvedeného článku jsou pasáže citované výrokou obžaloby, které zcela evidentně a bez možností nahorozumného výkladu zpochybňují a popírají Holocaust a jiné zločiny nacistů proti lidskosti spáchané za druhé světové války, a to jednak osobou obětí těchto zločinů a jednak zejména z hlediska použitých metod masové likvidace celých společenských skupin, jako byly tábory smrti, plynové komory a jedovaté plyny. Tento právní závěr ostatně sdílí odvolací krajský soud v Praze ve svém usnesení ze dne 22.7.2010. Pokud jde o subjektivní stránku žalovaného jednání a trestného činu, tedy úmyslné zavinění, alespoň ve formě úmyslu nepřímého ve smyslu paragrafu 4 písmeno B trestního zákona, zde obžaloba opět vychází v prvé řadě z obsahu předmětného článku, který kromě již uvedeného nesporně zpochybňujícího charakteru ve vztahu k spáchaným zločinům nacistů na židech, je třeba tento článek hodnotit a to ostatně v souladu s odborným vyjádřením souboru historie a politologie Zdeňka Zbořila jako zjevně bezcitně urážlivý. Obžalovaný tento článek osobně zajistil, nechal je přeložit a veřejně publikoval, přestože zjevná společenská a zejména právní závadnost plynoucí z textu článku musela být po jeho přečtení ve skupině známa, nehledě na to, že podle vlastní slov hodla o této problematice byla diskuzi na webových stránkách, které sám spravuje, k čemuž následně rovněž došlo. Vědomost a srozumění obžalovaného s objektivním faktem popírání a zpochybňování nacistického holokaustu v článku D.P. Svědyho související patrně se vztahem židovskému národu dále vyplývá z dalších označených míry závadných textů, zachycených ve vyšetřovacím spise, z nichž přinejmenším jednou je obžalovaný sám autorem. Uvedené a popsané jednání za prokázání objektivní subjektivní stránky jednoznačně podle trestního práva České republiky trestné, a to ve smyslu skutku jako podstaty trestného činu podpora a provokace hnutí směřující potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 261a trestního zákona. Ze všech těchto důvodů státní zástupce znovu navrhuje uzavřít žalovaného vinným žalovaným jednáním a uložit mu zde okolnostem případu jako osobě trest odnětí svobody podmíněně v první třetině zákonné trestní sazby s podmíněným odkladem a zkušením do vyprávání 2 roku.
Děkuji. Odkazuji na již učiněnou závěrečnou řeč u proběhlého hlavního líčení 10.12.2009. A po provedeném dokazování mám za to, že bylo prokázáno, že se skutek stal a má znaky trestného činu podle paragrafu 261a trestního zákona. Obdobné znění obsahuje i nový trestní zákoník. Po objektivní stránce je nespornou skutečností, že předmětný článek obžalovaný opatřil, nechal přeložit, dal na web, tím ho zveřejnil. Článek obsahuje pasáže, které popírají holokaust. A vyjadřují se i k metodám používaným. Běhu druhé světové války, co se týká masakru obětí a masové likvidace. Obětí a masové likvidace. I Krajský soud v Praze tento názor sdílí. Po subjektivní stránce se jedná o úmysl nečinný ve smyslu paragrafu 4b trestního zákona. Když poukazují na obsah odborného vyjádření, které uvádí, že obsah článku je přinejmenším bezcitný, a pokud obžalovaný článek četl, tak mu po přečtení byla závadnost článku známa. Tomu, co se týká o vědomosti obsahu článku, byly pořízeny i další články, které jsou ve spise když u jednoho textu je sám obžalovaný autorem. Podle právního pořádku České republiky je takovéto jednání trestným činem. Ve smyslu paragrafu 261a a navrhuji, aby byl vzhledem k osobě obžalovaného a okolnostem případu uložen podmíněný trest ve třetině zákonné sazby podmíněným odkladem na 2 roky. Podmíněným odkladem na 2 roky. Takže pan Majce.
Takže na paní předsedkyně, v zásadě já rovněž odpovědím na závěrečnou řeč, respektive návrh při hlavním činí. A současně bych rád doplnil následující. Já si myslím, že zde obžalovaný stojí a neustále je připomínkováno, že vydal článek. Přičemž obžaloba není o článku, obžaloba je o 4 ze 117 věd, který daný článek obsahuje. Je velmi pozoruhodné, jak obžaloba vytrhává 4 věty z kontextu ostatních, celého článku využívá s tím, že tento článek by měl popírat holokaust, respektive, že by měl popírat jakékoliv jednání, které se za druhé světové války různý míra na různých místech mocnost v té době Německo dopustila. Je nutné současně upozornit na věc, že obžaloba několikrát uvádí, že předmětný článek je popírání. Současně se k tomu v zásadě velmi kloní i rozhodnutí Krajského soudu v Praze, z kterého obsahu je zřejmé, jaký právní názor Krajský soud má, případně jak by se choval v případě, že by zde zazněl opět odsuzující rozsudek, protože na několika místech celá nepotrýdě odvolává se na jeho názor o tom, že polemika na toto téma je dle jeho názoru zcela nepřípustná a tudíž existuje pouze jediná pravda. Dokonce jde tak daleko, že sice na jednom místě připouští, a to na straně 4, 3. odstavec, že by asi nebylo trestné, kdyby na tento článek existoval odkaz, ale samotné zveřejnění článku trestné je, a tudíž by obžalovaný měl být uznán vinným. Z toho lze dovodit absurdní závěr o tom, že kdyby obžalovaný na svých stránkách udělal pouze tzv. Hyperodkaz na webové stránky jinde, které, jak jsme dnes slyšeli, byly veřejné, vyšly a byly provozovány daleko dřív než tento článek, tak by se podle názoru krajského soudu pravděpodobně z trestného činu vůbec nedopustil. Ale tím, že ho přetiskl jednak u jedné, co na tom, jestli je v angličtině nebo v češtině, přece neměnil obsah, tak se trestného činu paradoxně dopouští. Znamená to tedy, že kdyby ho vydal v angličtině, kterému by zdejší úřady, případně ti, kteří se s ním seznámili, nebyli schopni porozumět, že by takové jednání trestné nebylo. Domnívám se, že takový výklad jde zcela evidentně za hranici právě smyslu trestních ustanovení a to popírání genocidy. Nehledě na to, že celý článek vůbec genocidy nepopírá. Žádná z jeho pasáží, čteme v kontextu, nehovoří o tom, že tady taková činnost nebyla. Polemizuje nad tím, jakým způsobem a kolik obětí si jednání v té době vyžádalo životu a jaké byly způsoby. Což samo o sobě si myslím, že nelze považovat za popírání. Protože polemizují o jednom způsobu či výši. Konec konců o tom polemizuje jenom obžalovaný, ale v zásadě, jak jsme slyšeli, i oficiální zdroje, a to jsou památníky v Německu či v Jeruzalémě. Myslím si tedy, že samotné přetištění článku nemůže být trestným činem. Nemůže být trestným činem už jenom proto, že zde chybí subjektivní stránka tohoto jednání. Obžaloba se snaží podle mě velmi krkolomně dohodit jakési přesvědčení obžalovaného o jeho protižidovským postoji. Přičemž on sám uvádí několik autorů, které opisuje, se kterými pravidelně komunikuje, mimo jiné i občanů Izraele, respektive Židů. Nedomnívám se, že odkazování na jiné články, pro který tu obžalovaný vůbec nestojí a které nejsou předmětem toho řízení, může jakkoliv dovodit subjektivní stránku přetištění článku, který, jak už tady zaznělo, ani nenapsal, ani nepřeložil a konec konců nebyl ani první, který ho uveřejnil. Domnívám se, že rozhodnutí právní názor krajského soudu je velmi alarmující. Alarmující pro mě jako pro právníka, ale alarmující pro laickou veřejnost rovněž. Protože jestliže uvádí, že tato otázka nemůže být předmětem veřejné diskuze, pak se podle mého dopouští zcela zásadní pochybení a to pochybení, které jde za hranici ústavně právního rozměru. Já nepochybuji o tom, že zde je jistý střed dvou základních právních předpisů, a to článku 10 odstavec 2 a článku 17 odstavec 1 a 2 listiny. Když článku 10 odstavec 2 úmluvy o lidských právech se hovoří, že výkon svobody projevu zahrnuje i povinnost a odpovědnost. Může proto podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezení nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojů a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabrání úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. Podle článku 17 listiny, článku 4, lze svobodu projevu a právo vyhledat a šířit informace omezí zákonem, jde-li o opatření demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobody druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Tohle jsou taxativně vymezené okruhy, do kterých se nesmí zasáhnout. A to ani v mezích určité svobody slova, která právě v těchto oblastech je omezena. Ze strany státního zástupce však nezazněla jediná argumentace, která by podpořila cokoliv z taxativně vymezených důvodů. Zveřejněním článku, už nejsem autorem, by i podle názoru krajského soudu bylo v pořádku takový, že by se jednalo o jakýsi odkaz v rámci odborné polemiky. Ale je nepřípustné, aby se o tom byla polemika veřejná. Což ve své podstatě znamená, že krajský soud říká, ano, zde je možné cenzurovat, respektive omezit svobodu projevu, a to právě tím, že o těchto otázkách se prostě mezi veřejností nemluví. Což dost dobře nejde, protože takové konání ze strany státu by zcela jednoznačně porušovalo právě mnou zmiňované okruhy, protože žádný z těchto okruhů poškozen ani narušen není. Obdobně se k tomu vyjadřuje i Evropský soud pro lidská práva, který ve svých rozhodnutích mnohokrát zdůraznil, že svoboda projevu zakotvená v článku 10 úmluvy představuje jeden z hlavních základů demokratické společnosti, jednu z prvořadých podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce. S výhradou mnou citovaného článku 10 odstavec 2 úmluvy proto platí nejen pro informace nebo myšlenky přijímané příznivě či považované za neškodné či nedůležité, ale rovněž pro ty, které jsou nepříjemné, šokující, znepokojující, urážlivé, neboť tak tomu chce pluralita, tolerance, duch otevřenosti, bez níž není demokratické společnosti. Obdobně v tomto odkazuji na rozhodnutí Evropského soudu z roku 1992 a 1995. Z judikatury jsou pouze že svoboda projevu je svým obsahem, významem a stupněm právní ochrany v zásadě na stejné úrovni, jako rovnoprávnost občanů bez ohledu na jejich národnost, rasu, třídní či náboženskou příslušnost. Dojde-li v konkrétním případě ke střetu těchto zájmů, což si dovolím tvrdit, že je pravděpodobně v tomto řízení, i já osobně jsem přesvědčen o tom, že přetištění článku, který již veřejně publikován byl, se nejedná o naplnění znaku trestného činu, ale dovozuji tak z názoru krajského soudu, který uvedl ve svém rozhodnutí, musí být to rozhodnutí rozhodnutího soudu vyvážené a k zásahu do sféru práv a svobod obviněné osoby by jeho prostřednictví mělo docházet pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné k ochraně demokratické společnosti. Já se domnívám, že obžalovaný tady není v roli osoby, která je schopna nebo zamýšlela a nebo dokonce se pokusila zasáhnout do demokratických svobod České republiky. Tím bychom přisuzovali webovému portálu Zvědavec pravděpodobně víc, než vůbec je reálně. Já se domnívám, že i s ohledem na zásady zákonnosti, které jsou uvedeny v trestním zákoně České republiky, je nutné posuzovat jednání vždy s ohledem na několik znaků. Jedním z těchto znaků je formální naplnění. Zde si dovolím tvrdit, že obžalovaný nenaplnil formální znaky, neboť sám je napsal, s obsahem článku se nestotožnil, vyvolal pouze diskuzi, tuto diskuzi dokonce pojidoval a ten článek ani neupravil. Druhý znak je veřejnost. Ano, zde si troufnu tvrdit, že obžaloba má pravdu, neboť zveřejnění na internetových stránkách je nepochybně zveřejnění tak, aby se k němu dostala veřejnost. Ale právě proto, že polemika veřejnosti nelze vést jinak než veřejně a s veřejností, domnívám se, že tento článek, kdyby vytisknul, respektive dal pouze do placené části by byl stejně nebezpečný nebo stejně nebezpečný, protože by na jeho obsahu přece se vůbec nic nezmínilo. Obžalovaný sám uvedl, že není historik. Nehodnotí tam uvádí na tvrzení, dokonce sám uvádí, že neví, na čí stranu by se této polemice přiklonil. Uvádí pouze, že jde o alternativní článek, který hovoří o historické události, a to pouze o jedné části, nikoli o genocidu, tak jak tvrdí obžalovat jako celku. Domnívám se rovněž, že připustit trestnost očištěním článku by šlo za hranici vůbec trestní represe základních zásad trestního řízení, protože zde není jak subjektivní, tak konec konců ani objektivní stránka. Vždyť obžalovaná nepřednesla jediný důkaz o tom, že by tento dopad mohl nebo byl na území České republiky. Omezil se pouze na tvrzení, že tomu tak bylo. Z čeho tak dovozuje, tady nezazněl. Domnívám se tedy, že i přesto, že si velmi dobře uvědomuji, jak složitá situace zde je před zdejším soudem, především s ohledem na nepochybný názor krajského soudu, který dle mého názoru šel za hranici odůvodnění o právní stránce a pouští se do jednoznačného vyslovení svého názoru právě tím, že tvrdí, že zprošťující rozsudek soudu prvého stupně je natolik špatný a ztotožňuje se s obžalobou a poukazuje na některé pasáže obžaloby, že rozhodnutí soudu zdejšího o tom, že by obžalovaný měl být zprošťen obžaloby, bude vyžadovat více, než pouze jakýsi nestranný názor na věc. Přesto navrhuji, aby obžalovaný byl zprošťen obžaloby podle ustanovení paragrafu 226 písmena d.
Odkazuji na závěrečnou řeč při proběhlém hlavním líčení. Obžalovaný. Ten článek publikoval, ale obžaloba není o článku, ale o čtyřech větách z 117 vět, které daný článek obsahuje. Thank you. obžalovaný uvádí, že obžalovaný uvádí, že předmětný článek je popírání a rozhodnutí Krajského soudu v Praze vyslovuje, jaký je jeho právní názor tím, že polemika na toto téma je nepřípustná a z jeho odůvodnění vyplynulo, že existuje pouze jedna pravda. Když zároveň připouští, že by asi nebylo trestné, kdyby existoval odkaz tím, že samotné uveřejnění trestné je. Nevadí hypertextový odkaz na stránky jinde, ale tím, že ho přitiskl, tak se dopouští trestného činu. Kdyby ho vydal v angličtině, tak by to znamenalo, že by takové jednání trestné nebylo. Rovněž by nevadilo, pokud by se jednalo o odbornou polemiku, ale není možné připustit polemiku veřejnou. Tím bychom přisuzovali tomu serveru asi více, než je možné. Teďka, pokud jde o formální naplnění, tak podle mého názoru nebylo splněno, neboť obžalovaný sám článek nenapsal. S obsahem se nestotožnil. Chtěl vyvolat diskusi, tuto korigoval. Co se týká veřejnosti, tak toto má obžaloba pravdu. Uveřejnění na webu se takto stalo. Ovšem je třeba zdůraznit, že celý článek genocidu nepopírá. Žádná pasáž to neříká, ale polemizuje. Kolik bylo obětí a jaké byly způsoby. Polemika o jednom způsobu je i v oficiálních zdrojích. A samotné přetištění článku nemůže být trestným činem. Dovodit přesvědčení o vině obžalovaného a jeho postoji. Nicméně sám obžalovaný uvádí autory, se kterými komunikuje, když někteří jsou občané Izraele. Nedomnívám se, že by odkazem na jiné články bylo možno dohodit. Subjektivní stránku trestného činu, když obžalovaný nebyl ten, kdo článek poprvé vydal, ani ten, kdo ho přeložil. Rozhodnutí krajského soudu je alarmující, neboť se vyjadřuje k tomu, že otázka nemůže být předmětem veřejné diskuse. Je to střed dvou předpisů. Článek 10, odstavec 2 a článek 17, odstavec 1, 2 úmluvy. Když poukazuji na článek 17, odstavec 4, který uvádí, kdy je možné a jak svobodu projevu omezit. Omezit. ze strany státního zástupce nezazněla jediná argumentace. Ve smyslu toho, že by obžalovaný dopustil něčeho z těch taxativně vymezených důvodů. A pokud by dal článek doplacené části, tak by byl stejně nebezpečný nebo ne nebezpečný a na jeho obsahu by se nic nezměnilo. Obžalovaný tvrdí, že není historik, že neví, na jakou stranu by se přiklonil. A jedná se pouze o jednu část, a nikoliv o genocidium. Jak tvrdí obžalovaný.
Zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 2.7.2007 z blíže nezjištěného místa umístil na www.zvedavec.org a takto veřejnosti zpřístupnil český překlad článku pod názvem Holokaust a jeho 4milionová varianta, z spochybňující svým obsahem nacistické genocidium na Židech za druhé světové války, co do rozsahu obětí a zejména i spochybňováním existence nástrojů tohoto genocidia, jako byly tábory smrti a plynové komory, zejména výroky, ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že by byl v jakémkoliv táboře smrti používán jedovatý plyn, plynové komory nebo plynové pece. Tábory smrti kontrolovali kvalifikovaní inženýři a ti uvedli, že zmiňovaná zařízení byly sprchy, že nemohla být používána jako plynové komory a že údajná úmrtí byla nemožná. Za své posudky byly uvězněni. Existuje i množství očitých svědectví vězňů, kteří existenci táboru smrti popírají a ti jsou umlčováni a vězněni. V úmyslu polemizovat o podstatě a rozsahu nacistického genocidia proti Židům za druhé světové války, jelikož žalobní návrh označený skutek není trestným činem. Posaďte se. Co se týká odůvodnění, tak my jsme tady provedli celé hlavní líčení znovu celým dokazováním a nutno říct, že samozřejmě situace zdejšího soudu a tohoto rozhodování není vůbec jednoduchá, protože jednak je tady názor mého kolegy předchůdce, názor krajského soudu a samozřejmě je tady i závazné stanovisko doplněno 302/2005. Nicméně i přesto, že tedy to moje rozhodnutí je v určitém rozporu s tím, jaký je právní názor krajského soudu v Praze a jsem si toho vědoma a samozřejmě i s tou odpovědností, která na to potom přísluší, tak je nutno říct, že se nestotožňuji s tím, že by pan Stvora tím, že nechal ten článek přeložit a vyvěsil ho na web, spáchal ten trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle paragrafu 261a trestního zákona, tak, jak má trestní zákon na mysli. Domnívám se totiž a z toho provedeného dokazování podle mě je nepochybné, že se nestala jednak subjektivní stránka toho žalovaného jednání, ale v zásadě ani část té objektivní stránky. Takže pokud potom máme konstruovat skutkovou podstatu, tak musí být naplněny obě dvě ty stránky, a to zcela. A stejně tak musí být naplněna i společenská nebezpečnost toho jednání, když soud se domnívá, že tomuto rovněž nedošlo. Já jenom velmi stručně ukážu na to, co vlastně požaduje nejvyšší soud, když vysvětloval vlastně na těch známých případech, které se řešily, co vlastně je samotnou skutkovou podstatou toho paragrafu nejdříve 260 trestního zákona a potom i 260a trestního zákona, které na sebe víceméně navazují. A v podstatě nejvyšší soud dává úvahu, že takové jednání může být trestné jenom v případě, že by šlo o vyzdvihování některých pozitivních rysů nějakého hnutí. Já jsem tady v tom článku, v celém článku, nikoli v těch čtyřech vytržených větách, tedy nenašla, že by snad šlo o nějaké hnutí, které by bylo nějakým způsobem organizováno více či méně a že by pan Stvora tím, že ho takto vyvěsil na web, dal vlastně svůj názor v plém, že takto jako, když ten článek vyvěsí, že takto vyzdvihuje pozitivní rysy nějakého blíže nespecifikovaného hnutí. Takže to jenom té jedné části. Dále je tady vlastně, že to veřejné popírání musí být takové veřejné tvrzení, že ke skutkům zakládajícím genocidium či jiné zločiny proti lidskosti vůbec nedošlo. Veřejným spochybňováním pak musí rozumět jejich zlehčování a relativizaci, schvalování se rozumí, vyjadřování souhlasu s nimi. Opět po tom provedeném dokazování, po tom, co tady na svoji obhajobu sdělil pan obžalovaný, se nedomnívám, že by bylo prokázáno, že je tomu tak, jak bylo tvrzeno obžalobou. Pan Stvora vysvětlil, co měl v úmyslu, když ten článek na ten web zavěsil a jeho úmysl nebyl žádným z provedených důkazů nějakým způsobem postaven úplně mimo tu jeho obhajobu, nebo že by byl vyvrácen. Ten úmysl prostě tady deklaruje už od samého počátku a myslím, že asi se mu to tedy opravdu povedlo vyvolat nějakou diskusi, respektive i celé trestní řízení přispělo k tomu, že se o ten článek zajímalo více lidí, než asi běžně je, a to nelze dávat panu obžalovanému na mě.
Pokud se týká potom ospravedlňování takového jednání, tak je pak třeba považovat snahu omlouvat průvodními okolnostmi, historickým kontextem a tak dále. A ani v tomto směru se nedomnívám, že by celý ten článek, a myslím celý článek, jenom ten jeden, který vlastně je předmětem obžaloby, a že by toto v tomto směru nějakým způsobem ospravedlňoval. Já se tedy na základě toho všeho domnívám, že opravdu není naplněna jak subjektivní stránka, stejně tak, jako se to domníval můj kolega, ale jsem za to, že ani po objektivní stránce není ta skutková podstata naplněna. Tím pádem zcela naplněna. Tím pádem nemůže tedy jít o trestný čin a samozřejmě musíme vycházet ze známých zásad trestního řízení a potom tedy je obžalovaný zproštěn ve smyslu paragrafu 226 písmeno B trestního řádu. Já se samozřejmě budu zabývat podrobným odůvodněním písemně, protože je nutné reagovat i na to, co krajský soud ve svém zrušujícím usnesení naznačil, a samozřejmě bude nutné se vypořádat i s tím, jak tedy porovnat svobodu projevu a svobodu ochrany tedy ostatních národnostních skupin a toho, co vlastně tady bylo i rovněž obhajobou zmiňováno, tedy listiny základních a práv a svobod článku 10, článku 17, takže i to bude obsahovat rozsudek soudu, s tím teď tady nebudu vypořádávat, ale dá se říci, že se tedy soud totožnil s tím, co tady přednesl pan obhájce, aby byla velmi stručná. Proti rozsudku máte právo si podat odvolání k krajskému soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu do 8 dnů od obdržení písemného odhotovení. Odvolání potom uvést důvody, proč si ho podáváte, čeho se domáháte a co odvolacímu soudu navrhujete. Z mé strany je to všechno. Pokud se chcete vyjádřit odvolání, tak samozřejmě můžete. Budete se vyjádřit?
My se ptáváme, když je tato soudu právě.
Děkuji. A státní zástupce?
Podám odvolání ze prospěch.
Hlavní líčení je skončeno.
Tady jsou 5.